galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabtii bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah dad dan yar ah iyo kuwo lixaad kala oo lacago malaayiin ah loogu qaybiyey magaalada Garissa.
annaga hadafka aan ka leenahay ama danta aan ka leenahay faandhigan ama dayntan waxaa weeye, waxaan rabnaa in lagu meel gaaro empowerment, in dadkii ay ka faa'iidaystaan, bacshire ay ku galaan, cidahooda u faa'iideeyaan, ayay ka faa'iidaystaan, cidahooda u faa'iideeyaan baa rabnaa, oo markaas lacagtan ay soo celiyaan si mar kale ay u qaataan ama dad kale ay ka faa'iidaan. Marka horta danta intaas weeyaan, niyadda horta la hagaajiyo, laakiin haddaad isleedahay halahan qaada iskala carar, haddaad dambina bay kugu noqon, aakharna hadda waa dambi, maxaa deen baa la carartay, deenna waa wax xun, waa la ogsoon yahay, marka sa ogaada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa burburiyey dhisme subaxnimadii maanta oo Sabti ah. diyaaradaha Israa'iil ayaa si buuxda u burburiyey dhisme 8 dabaq ka kooban oo ku yaalla waddada Al-Ma'mun ee xaafadda Basta Al-Fawqa ee caasimadda Lubnaan ee Beyrut, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Lubnaan. wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa bayaan ku sheegtay in weerarka cirka ee Israa'iil uu sababay dhimashada 11 qof iyo dhaawaca 36 kale. howlgallada gurmadka ayaa weli socda. wakaaladda wararka qaranka Lubnaan ayaa hore u sheegtay in Beyrut ay ku waabariisatay xasuuq arxan daran, iyada oo kooxaha gurmadku ay ka shaqaynayaan in ay burburka ka soo hoos saaraan dadka ku jira. dad goobjoogayaal ah ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in qaraxyadu ay ruxeen Beyrut abaarihii 4:00 subaxnimo xilliga magaaladaasi. ilaa amni ayaa sheegay in ugu yaraan 4 gantaal la isticmaalay. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in 5 gantaal oo ku wada burburiya dhismayaasha adag loo adeegsaday weerarka. afhayeenka ciidanka Israa'iil Afikhay Adraci kama soo saarin wax amar ah oo ku saabsan in dadka deegaanka Basta Al-Fawqa ay goobta ka fogaadaan ka hor weerarka. warbixinada ayaa tilmaamaya in Israa'iil mararka qaar ay adeegsato xeeladan marka ay bartilmaameedsanayso xubno ka tirsan hoggaanka Xisbullah. waa weerarkii 4aad ee Israa'iil ay ka fuliso gudaha magaalada Beyrut maalmo gudahood. inkastoo badanaa Israa'iil ay beegsato daafaha koonfureed ee caasimadda Beyrut, haddana weerarkii ugu dambeeyey waxa uu si gaara u bartilmaameedsaday bartamaha magaalada. ma jiro wax war ah oo degdeg ah oo ka soo baxay milatariga Israa'iil, hase yeeshee warbaahinta Israa'iil ayaa xustay in bartilmaameedka weerarku uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah, kaasoo lagu magacaabo Maxamed Haydar. Xisbullah weli kama jawaabin weerarka. dhanka kale, ilo amni oo Lubnaan ah ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in weerarkaasi Israa'iil uu beegsaday sarkaalkaasi ka tirsanaa Xisbullah subaxnimadii Sabtida maanta. dowladda Ukrain ayaa ugu baaqday xulafadeeda reer galbeedka in ay siiyaan nidaamyada ugu casrisan ee difaaca hawada si ay isaga difaacaan weerarada cusub. baaqa ayaa yimid kadib markii gantaal ballistic ah oo Ruushku leeyahay oo nooca hypersonica ay gooxiisa ka dheereeya uu ku dhuftay Ukrain. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa jimcihii shalay amray in gantaalkan lasoo saaro si ballaaranna loo adeegsado, isagoo ku hanjabay in Ruushku uu si adag ula dagaalami doono cadowgiisa. isfahaysiga NATO iyo Ukrain ayaa lagu wadaa in ay Arbacada yeeshaan kulan ka dhici doona magaalada Brussels si looga wada hadlo xaaladda. Kiyev ayaa sheegtay inay ka filayso xulafadeeda go'aamo cad oo wax ku ool ah. Ruushka ayaa ku dhawaaqay Khamiistii inuu markii ugu horreysay tan iyo bilowgii dagaalka bartilmaameedsaday warshad hub oo ku taala magaalada Dnipro ee bartamaha Ukrain, isagoo adeegsanayay gantaal cusub oo lagu magacaabo Orshnik. gantaalkan cusub waa mid dhexe oo gaadha masaafo dhan 5,500 oo kilomitir, waxaana laga soo riday gobolka Astrakhan ee koonfur galbeed Ruushka. shirweynaha qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee COP29 loo yaqaano oo ka socda magaalada Baku ee caasimadda Azerbaijan ayaa Sabtida maanta lagu dhawaaqay in wadaxaajoodyadii ay sii socon doonaan. arrintan ayaa timid kadib markii dalalka saboolka ah ay diideen soo jeedin ay soo bandhigeen dalalka hodanka ah oo ku saabsan maalgelinta daryeelka cimilada. dalalka saboolka ah waxaa ku jira kuwa Afrikaan ah, kuwa ku yaalla badweynta Pacifica iyo koonfurta qaaradda Amerika. waxay sheegeen in baahidoodu ay u dhaxayso 500 oo bilyan oo dollar ilaa 1 triliyan oo dollar sanadkiiba si looga caawiyo inay ka gudbaan saameynta isbeddelka cimilada. iyo waliba isticmaalka shidaalka saliidda ah iyo ka hortagga isbeddelka cimilada. Jimciyihii shalay dalalka hodanka ah sida Mareykanka iyo Midowga Yurub waxay soo jeediyeen kordhin lacageedoo gaadhaysa 100 bilyan sanadkii, taasoo gaari karta ilaa 250 bilyan sanadka 2030. Si kastaba ahaatee, dalalka Afrika waxa ay sheegeen in soo jeedintani aanay ahayn mid ku filan, iyagoo ku adkaystay in dhibaatada cimiladu ay dalalkooda si ba'an u saameysay. Dalalka hodanka ah waxa ay sheegeen in lacagaha ay ballan qaadayaan ay ku xidhan yihiin xaaladda dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee dalalkooda, gaar ahaan qaaradda Yurub oo ay soo food saartay culaysyo dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka oo joogtay magaalada Baku ayaa sheegtay in Yurub ay diyaar u tahay inay qaado mas-uuliyaddeeda, balse ay muhiim tahay in ballanqaadyada la bixiyo ay noqdaan kuwo la fulin karo oo la awoodo. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa jimcihii shalay sheegtay in shidaalka isbitaalada Gaza ay ku shaqeeyaan uu gabaabsi yahay, isla markaana ay ka harsan yihiin 2 maalmood oo keliya ka hor intaanay qaadan go'aan ay ku xadidayaan adeegyada ay isbitaaladu bixinayaan. Hadalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo Qaramada Midoobay ay ka dhigtay in gargaarka la gaarsiiyo dhulka uu dagaalku halkalakeeyey uu curyaamayo. Warbixinta arrintaasi ay ku qortay VOA-da waxaa inoo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Gunaynta ayaa timid kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ay soo saartay amar lagu soo xiriyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant in ka badan 1 sano oo uu galay dagaalka Gaza. Qaramada Midoobay iyo qaar kale ayaa qeyladhaan ka muujiyey xaaladda bini'aadminimo, gaar ahaan waqooyiga Gaza, halkaasoo Israa'iil jimcihii ay sheegtay inay dishay 2 taliye oo ku lug lahaa weerarkii Xamaas ay ku qaaday Oktoobar 7-deedii 2023-kii Israa'iil, kaasi oo dhaliyay dagaalka. Dhaqaatiirta Gaza ayaa waxay sheegeen in weerar habeenimo ah oo Israa'iil ay ku qaaday magaalooyinka Beytulahiya iyo Jabaliya ay ku dishay 19 qof ama la laayahay. Marwaan Al-Xamas oo ah maamulaha cusbitaalka magaalada Gaza ayaa u sheegay saxafiyiinta dhammaan cusbitaalada ku yaala dhulka Falastiin inay joojin doonaan adeegyada 24 saacadood gudahood sababtoo ah xanibaadda Israa'iil ee gelitaanka shidaalka. Madaxa Ururka Caafimaadka Adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay badbaadada iyo fayadhowrqabka 80 bukaan ah oo ay ku jiraan 8 ka mid ah qaybta daryeelka degdega ah ee cusbitaalka Kamal Adwan oo ka mid ah 2 cusbitaal ee keliya oo qayb ahaan ka shaqeeya waqooyiga Gaza. Isuduwaha bini'aadminimada ee Qaramada Midoobay ee dhulka Falastiin Muhammad Hadi ayaa isaguna wuxuu sheegay in ay joogsanayaan gaarsiinta gargaarka muhiimka ee Gaza oo dhan oo ay ku jiraan cunto, biyo, shidaal iyo sahay caafimaad. Wuxuu sheegay in ka badan 6 toddobaad mas-uulinta Israa'iil ay mamnuuceen badeecadaha ganacsi ee lasoo dejiyo halka boob loo geystanayo kolonyada gargaarka. Israa'iil oo wacad ku martay inay ka hortagayso in kooxda Xamaas ay dib isu urursato ayaa 6 Oktoobar waxay howlgal cirka iyo dhulka ah ay ka bilowday Jabaliya, kadibna waxay ku ballaarisay Beytulahiya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 100,000 oo qof ay ka barakaceen aaggaasi. Sarkaal ayaa u sheegay golaha ammaanka usbuucii hore in dadku ay si aada u gaajoonayaan, iyadoo maxkamadda ICC ee fadhigeedu yahay Heeg ay soo saartay amar lagu soo xirayo Netanyahu iyo Gallant ayaa waxay sheegtay inay jiraan sababo macquul ah oo lagu aamino inay xambaarsan yihiin mas-uuliyad dembiyeedka dembiga dagaal ee gaajada oo ah hab dagaal iyo dembiyada ka dhanka bini'aadminimada oo ay ku jiraan la'aanta cuntada, biyaha, korontada iyo shidaalka iyo sahay caafimaad. Netanyahu oo aada u caraysan ayaa waxa uu yidhi Israa'iil way diiday iyadoo aada uga yaqsootay ficilada iyo eedeymaha aan macquulka ahayn iyo been abuurka. Jimcihii Netanyahu ayaa waxa u mahad celiyey dhiggiisa Hungary Viktor Orban oo ku casuumay inuu soo booqdo dalkiisa isagoo iska dhigatiraya amarka ICC, kaasi oo Orban uu ku tilmaamay siyaasad. Hungary ayaa hadda waxay haysaa madaxtinimada wareegta ee Midowga Yurub. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dalkiisa uu yahay kan ugu weyn ee sahayda ugu badan ee militarisiyo Israa'iil ayaa ku tilmaamay amarka maxkamadda ICC wax lagu xumaado laakiin hoggaamiyasha kale ee adduunka ayaa taageeray go'aanka maxkamadda ra'iisul wasaaraha Ireland Simon Harris ayaa sheegay in Netanyahu xiriyo haddii uu soo cagadhigo dalkiisa Biden iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa jamcihii ay ka wada hadleen dadaalada lagu doonayo in xabajoojin looga gaaro Lubnaan sida uu sheegay aqalka cad
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo warbixintaasi nala socodsiinay halka kala socodteena walaanta af Soomaaliga ee VOA maamulka magaalada Garissa maamulka Garissa County ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa maanta lacag ama riba la'aan ah oo malaayiin shilinka Kenya ah oo muddo 2 sano ay ku soo celin doonaan u qaybiyay dadka taagta daran iyo kuwa lixaad kale ee gobolka ku nool warbixin arintaas ku saabsan waxa Garissa ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
Shuruucda dawladda Garissa County ugu talagashay inay kor u soo qaado dadka taagta daran ee ku dhaqan Garissa County ayaa waxay sheegtay in malaayiin lacag ay ku bixisay wajigii koowaad lacag Garissa ilaa 38 milyan oo lacagta dalka Kenya loo qaybiyay ilaa 8 group oo kala duwan oo dhamaantood ka kala imaanaya degmooyinka kala duwan ee Garissa County
anaga hadafka aan ka leenahay ama danta aan ka leenahay fundigan ama deyntan waxa weeye waxaan rabnaa in lagu meel gaaro empowerment in dadki ay ka faa'iideystaan bacshara ay ku galaan cidood u faa'iideeyaan ayay ka faa'iideystaan cidood u faa'iideeyaan barna oo markaas dacaysna ay soo celiyaan si markale ay u qaataan ama dadka kale ay ka faa'iidaan marka horta danta intaas weeyaan niyada horta la hagaajiyo laakiin haddii isleedahay halahan qaada iskala carar haddii dambina way ku noqon akharna haddii waa dambi maxaa deen baa la cararay deena waa waxan waa ogsoon yahay markaas ogaada
moodare nadiif jaamacadana governor-toraha Garissa County oo xariga ka jiray munaasabadaas ayaa waxa uu sheegay in dulucda qaybinta lacagtani ay tahay in kor loogu soo qaado dadka taagta daran ee intooda badan u badan dhalinyarada lixaad kale ayaa waliba kuwa aan awoodin inay shaqeystaan oo ay helaan dhacaga ay ku shaqeystaan
way ku wada jira cid laga tagay ma jiro wood laga tagay ma jirto wood kasta group ama laba sida maartay loo baqada loo keenay ama loo soo habeeyey bay ku jiraa meesha waxaa maanta ama goobtan ugu hore aan ku talagalnay inay ka faa'iideystaan sideetan beneficiaries ama kuwa faa'iideysanayeen oo lacag qaadanayeen
dadka ka faa'iideystay lacagahan ayaa waxay aaminsan inay tani u tahay fursad qaali ah ayna doonayaan inay ku shaqeeyaan lacagahan oo qofkiiba la siiyo lacag gaaraysa ilaa iyo isku celis ilaa iyo $5,000
magacayga waa Hiba Salaad Dheere waxaan waxay chairman ka fogaanka Garissa County Disability Organization waxaan dhihi jiray waxaan u mahadcelinayaa Governor Nadiif Jaama sida uu noo caawiyay oo Revolution Fund uu noogu caawiyay qas ahaan hatta department-kiisa dhan ayuu noogu caawiyay wax walba county ku soo baxo
magacayga waa Qoraxmo Doonto maanta waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan quruxda badan oo aboon Nadiif uu noo sameeyay maasha Allah tabaaraka Allah horta lacag la siinayo kac ku shaqeysta la dhahay weligaa ma arkan aan intaan joogo Garissa maanta koowii horta midaas oo uga mahadcelinayaa
Jacqueline Odhiambo oo kamid ah qoomiyadaha kale ee Garissa County haatan ku nool ayaa dhankeedu waxay sheegtay in lacagtani ay tahay mid aan interest lahayn ayna soo dhaweynayaan haddii ay yihiin qoomiyadaha kale ee Soomaalida ahayn
pia sisi tunafaidika tunaweza kupata tumepewa pesa kuna wale wampata 500,000 kuna wale wanapata 400,000 na tunarudisha baada
lacagtan waa lacag aad u wanaagsan hadii aan nahay dadka degmooyinka kale dalka ka yimidna mar walba horumarada Garissa County ay ku talaabsato qayb ayaynu ka qaadana halkan waxaan ku nimid group ahaan waxaan ahayna lacag ilaa 500 oo kuna lacagtan waxay noqonaysaa mid aynu isku caawino lacagtu ma noqonayso mid riba leh sideedaas ayaynu ku soo celinna 2 sano kadib marka waa soo dhaweynayna mashruucan lacagaha lagu siinayo dadka taagta daran anaguna waxaan ka mid ahayn dadka loo baahan yahay in la caawiyo aad ayaan ugu mahadcelinna dawladda Garissa County
ii pesa itatuinua sana tufungue biashara na tusaidie wenzetu ambao pia tuko nao kwa group
dunkan lacagaha ee loogu talagalay in dadka taagta daran had iyo jeer la gaarsiiyo ayaa inta badan wuxuu ahaa mid ay dadku aan awoodayeen in siyaasada kala doono musuqmaasuq ku jira dawladda dhexe iyo waliba dawladaha countyada dalkani Kenya aad iyo jarnaacyo kale ay marsadaan waxa mashruucan haatan mudanada jaamacadan uu soo bandhigaya waxay noqonaysaa mid fafaale iyo rajo gelin karta dadka taagta daran ee ku dhaqan Garissa County tusaalana u noqon karto in ahaatan isbeddelo rasmi ay ka jireen Garissa County. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
halka dulligisa lagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Hargeysa ee Soomaaliland maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu duceynayo isla markaana laga warramayay taariikhdii madaxweynaha afraad ee Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Warkan waxaa soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule.
munaasabadan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ehelada Allaha u naxariistay marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynaha afraad ee Soomaaliland oo ay ka mid yihiin caruurtiisii xaaskiisii iyo dad kale oo ka mid ah qoyska marxuumka. waxaa sidoo kale ka qayb galay dad kala duwan oo ka warramay taariikhdii Allaha u naxariistay madaxweynaha afraad ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland muddo dheer ka mid ahaa ayaa tilmaamay shaksiyaddii iyo aqoontii u lahaa Allaha u naxariistay Axmed Siilaayo.
Axmed, baarlamaanka iskumanaa soo gaadhin oo qoladii aanu bedelay ayuu ahaa anugu baarlamaanka 97-kii waan galay, laakiinse intaa warragiidii la socday markuu baarlamaanka doodihiisii shir weyneyba doodihiisii cajiibka ahaa oo baarlamaanka ku jiray baarlamaan aad iyo aad u diiran oo rag badan isku heleen ugu laba kaayagii ku dirdiiranaa dad badan oo kuwaala sileen ayaa ku jiray. Aniga Axmed taariikhdiisa waa la socday, education systemkii warshaddii soo saartay, warshaddaas aanay soo saartay, skiilkii iskuulkii sekondariga Camuus ka bilaabayna waan galay, waxaan galay 64-kii marka magaciisii iyo taariikhdiisii iyo waan ugu raadkiisii waan iskuulka ugu tagay isagii raggii la midka ahaaba. waxaa noo yimid jiray nimankii iskuulka dhameeyay dee marka dambe shaqada tegay, Muuse Idaar baa ka mid ahaa raggii noo yimi iyo nahan odhin jiray. marka ardaydan waxa uu ahay dee faan bay noo ahay hebel iyo hebel baa iskuulkeena soo maray oo sariiraha aynu ku seexanayno ku seexanayay oo kalaaska aanu fadhina fadhiyey oo laabriiniga aanu ku baranu ku baranayay sistamkaasaana soo wada saaray dee nin muuqdo oon qarsoomi karin buu ahaa ardaynimadiisiina dareen sports maanu halkan koob baa la dhigi jiray, halkaas aanu ka daawan jiray kuyaarihiisa. markuu dee xamar tagayna shaqooyinku qabtay waa la garanayaa iyo integritygiisii cajiibka ahay ee uu maamul walba kula dhaqmay. aniga nolosheeda waxay istaabatay un intii aan gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka noqday ayay nolosheeda istaabatay. laba arrimood umaa ka xusuustaayo. arrin waxa weeye markii xeerkii ururada asaaskoodii la sameeyey waqti unbuu lahaa ururadu inay dee furmaan oo jaanis la sii ururada. axmediyadu jaaniskii dhacay oo ay xidhmeen inaan urur la furi karin ayuu yimi. rag baanu ka wada shaqeynay, maxamed xaashi ka mid yahay iyo xasan macalin, xeerkii baana dib u furay. axmed jaaniska markaas uu helo ururka kulmiye markaas u furay, labadu gol uu maray, madaxweynuhu saaxay.
cabdirashiid maxamed dahabshiil ayaa isaguna istul taagay fursado badan oo axmed maxamed maxamuud Siilaayo xilliyo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan uu siiyey ganacsatada Soomaalida, taas oo marar badan ay ganacsato badani ka faa'iiday fikrado iyo nidaamyo uu axmed Siilaayo hormood u ahaa.
qolka labada ka hadlaya waa ganacsatada iyo dhaqaalaha qaybtu ku lahaa madaxweynihii axmed maxamed Siilaayo. taariikhdiisa marka dib loo eego mashaariic badan markii uu Soomaaliya wasiirka ka ahaa baa dhacay. waxaa ka mid ah iska wax u qabso oo dad badan oo da'daa joogay ay wax ku barteen, ay ku shaqaysteen, waddankana ay wax ugu qabteen. waxaa kaloo jira mashaariic kale oo ay ka mid ahay warshada sibirka oo dhulka Soomaalida oo dhan barbara sibirka looga qaadi jiray markii ay shaqaynaysay. waxaa ka mid ah mashruuca beeraha ee Togo Jaale oo weel baanka kala shaqaynayay. waxaa kaloo ka mid ahaa waanaan gaar ahaan uga faa'iidaysanay markii ugu horreysay bankiyada Soomaaliland private-ka u furay, waa markii ugu horreysay dowladdiisi baa mashaariicdaasi iyo kuwa kaleba waxay ka mid tahay dhaqaalaha uu qaybtu ka qaatay tow dhaqan ka qaatayna waad wada xusantay. anugu gaar aad baan u jeclaa markii ugu horreysay ayaa naxariistay waxaan kula kulmay dira dhabe, waxaa nin aqoontiisa dhaqan iyo afba iyo doodiisa la sheegayba aan aad wax uga baran jiray. waxaan aad ugala socon jiray BBC-da kulaydaad waay marlisoo wada gaadhi doodiisa uu ka gudbi jiray BBC-da waxay ahayd mid
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa farta ku fiiqay dareenkii xilligii xisbigii kulmiya 2003-dii oo Axmed Siilaayo musharax madaxweyne u ahaa uu ku waayay jagada madaxweynenimo ee Soomaaliland 8 cod.
doorashadii habeenkii ka horreeyay, subaxii ka horreeyay waxaa la soo sheegay wararka goobta doorashooyinka ka imanaya komishanka waxay soo sheegay in kulmiye ku guuleystay duruufta noocaas ee la wada dabaaldegay ee kulmiye la igu helay kelinkii dambe sideeda la raagay marka waad arki kartaan sida waxay isu bedelaya iyo qaraxa ka iman kara iyo dhibta ka iman karta ama maadaamaanu kaca joognay waan soo jarmaanay salaadii subax warqadii isagoo gurigiisii barandhihiisii fadhiya baa dad aada loo buuqayo meesha waxaa la hadlay keliya oo loo hadlay injineer baaxusan taarikh layaab leh oo runtii waddanka in badan badan badbaadisay haddii halkan tahay iyo haddii dib u dhistahay iyo haddii go'aamada tahay buu ayuu lahaa.
Todobaadkii hore ayaa lagu aasay magaalada Hargeysa Allaha u naxariistee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo Khadir Maxamed Akule v o a Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
aan ku bilowne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo ahaa musharaxa xisbiga Wadani ayaa toddobaadkan loo doortay madaxweynaha cusub ee Somaliland kadib markii uu ku guulaystay doorashadii 13-kii bishan ay shacabka u dareereen. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay in madaxweynaha cusub Ciro iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cali Cabdi ay heleen 36.29% codadkii la dhiibtay, halka doorashadii ururada ay ku guulaysteen xisbiyada Wadani, Kulmiye iyo Ururka Ka.
tirada guud ee codaysay doorashada xisbiyada qaranku waa 468 oo u dhiganta 300%. tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada xisbiyada qaranku waa 630,812 oo u dhiganta 89%. tirada codadka xumaaday ee doorashada xisbiyada qaranku waa 16,230 oo u dhiganta 2%. tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran: 1. tirada codadka ururka Barwaaqo helay waa 16,812. tirada codadka ururka Rajo helay waa 2,083. tirada codadka ururka Horseed helay waa 78,218. tirada codadka ururka Tala Wadaag helay waa 6,080. tirada codadka xisbiga Ucid helay waa 10,105. tirada codadka ururka Kaa helay waa 131,507. tirada codadka ururka Hilaac helay waa 19,596. tirada codadka ururka Shacabku helay waa 2,014. tirada codadka xisbiga Wadani helay 216,248. tirada codadka xisbiga Kulmiye helay waa 108,100. natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha: tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 674,836. tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa 638,602. tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan: tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan tirada codadka xisbiga wadan helay waa 407,908 cod oo u dhiganta 63.29% tirada codadka xisbiga kulmiye helay waa 225,519 cod oo u dhiganta 430.18% tirada codadka xisbiga u cid helay waa 4,699 oo u dhiganta 0.74 ama eber dhibic 74. Ma jiro xisbi ama urur helay 20% codadka gobol kasta. Sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen 1. Xisbiga wadani 2. Ururka kaah 3. Xisbiga kulmiye halka natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciqaal halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guulaystay mudane Maxamed Cali Cabdi Maxamed.
Dhinaca kale madaxweynaha xafiiska ka sii tegaya ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa toddobaadkan aqbalay natiijada doorashadaasi oo looga adkaaday taasoo uu ku guulaystay musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Biixi ayaa sidoo kale sheegay in aqbalaadda natiijada ee doorashada ay tahay ballan ay horay u qaadeen.
Doorashada sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay, waxaana noqotay mid dhisaysa Somaliland, mid isu keenaysa, mid xud raacay xuda ka saaraysa, waa inay noqotaa. Taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad aanu doorashadu gabay. Kuma inaan gelin mar walba in inaga ina doorto. Waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalinta u codkeeda iyo kolba ciddii dalka uu codeeyo. Kuma inaan gelin mar walba in inaga ina doorto. Waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalinta u codkeeda iyo kolba ciddii dalka uu codeeyo. Sidaa daraaddeed waxaa kale oo iyada ku jirta qodobka aynu ka ogolaanayno waxay dadsijee soo baxay waxa weeye in badan ayaan aniga oo murashaxa oo madaxweyne dalka ah oo xilka intaa la haya ka ballan qaaday maalin walal hadlaba in aan aqbalayo natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codaysaa ballan aynu qaaday waxay oonu in badan madow sheegay waa ballowey tebalasanu qaadana kaa baxayn shacabigeena u sheegnay dhalinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu galo waxaa la mid tahay kubadda ciyaaraya tiim kubadda ciyaaraya laba tiim kubadda ciyaaraya tiim waruu ciyaaraya ruu waash dhalin badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadana isugu qaado ta saddexaad u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baan soo maray natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guuleysanay dalka ku dhismay horumar baynu ku gaarnay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimid dib u dhac iyo khasaare yaa inaga gaaray sidaa daraaddeed haddaanu kulmiyo nahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradeeda iyo xisbigaba waxaa ku waajiba waan leeyahay waxa inagu waajiba inu galnay ballanta dadka iyo shacabiga iyo qarankaba inaanu aqbalo natiijada waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada kasoo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadaynaya shacabka u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarabisma yahay maaha maalin aynu murmayno oo na isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guulaysanay oonu qarankeena kor u dhisnay oynu horumood ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiyarnahay haddana ka ahaanayno wada waxaanu ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeerayno madaxweynaha cusub la doortay Cabdiraxmaan waa hambalyeerayna xisbigaana waa hambalyeerayna guusha ay gaareen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalintii hormuudkeedna waa ka ahaanaynaa.
Natiijadan oo ku meel gaar ah ayaa guddiga waxay u gudbiyeen maxkamadda sare ee Somaliland oo si rasmi ah ugu dhawaaqi doonta maalmaha soo socda. Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
halka dhigaysaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo hayaa ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur bukhaari.
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur, intaan u gelin dhambaalada dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanayaa heestan beeni raad male, waxaa qaadaya Salaad Maxamed. xasan cabdi xakiin colaad xasan, deeqo colaad xasan saygeeda iyo caruurtooda, sayid cali colaad xasan xaaskiisa iyo caruurtooda, maxamed bare colaad xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo shamso bare colaad, faarax bare colaad xaaskiisa iyo caruurtooda, cumar bare colaad, farxiyo bare colaad, dhammaan reer colaad xasan fiidow oo kala jooga muqdisho, finland, jermani, maraykanka iyo griiga, waxay taaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan tasbo maxamed colaad xasan iyo yahye saxane bare oo 16kii bishan november meherkooda aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada minneapolis ee minnesota dalka mareykanka waxaan leeyahay ducadu waa ibraahim dandure iyo nur buqari waxaan leenahay tasbo maxamed colaad xasan iyo yahye saxane bare reerkii lagu nastee lagu nagaado allah ayuuna ka yeel eebanaheeda siiyo owlaad qeyr qabta aamiin
amiin amiin ayaan ana leeyahay daanda dhambaalkaasi la mid ah waxaa diraya aabe maxamed colaad xasan oo saaxiibkeen maxamed colaad uu ku salaamay waxaa kaloo ku jira hooyo naciimo cabdi aadan tasliim maxamed colaad tanazal maxamed colaad tanaad maxamed colaad tahliil maxamed colaad tahaani maxamed colaad taaliye maxamed colaad taamir maxamed colaad taabid maxamed colaad iyo towba maxamed colaad allaha xafidee waa magacyo ta ka wada bilowda oo qurxoon oo ay aad uga baaraan degeen saaxiibkay maxamed colaad xasan tafaftiraha v o eda laanteeda afka soomaaliga iyo dumaashadeena naciima dhammaan reer maxamed colaad xasan oo isku duuban islamarkaana kala jooga gobollada virginia iyo minnesota ee dalkan maraykanka waxay taaniyada aroos ay hawada u marinayaan tasmo maxamed colaad iyo yaxye saxane bare oo 16kii bishan meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka dhacay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin reer colaad oo isku duuban guurkiina allaha ka dhigo kii lagu baraaro wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaan wada leenahay aniga iyo daanduray weliba waxaan idin raacinay heestani la yaabka leh waa tee waa heestii nagaadi iyo codadka cabdinaasir macalim iyo hibe maxamed
Nahdin balu, naga u an somarin. marin naxdin balow nagaw soo marin onno qonna qayrko ugu nasiib waan onno qonna qayrko ugu nasiib waan
dambaalka nuur wuxuu noogu yimid hooyo Tariig Bashiir Caleen iyo Farxiyo Aadan Ibraahim iyo Saciid Cabdi Khaliif iyo Ibraahim Cabdi Khaliif, Jacfar Cabdi Khaliif iyo Jees Cabdi Khaliif iyo Sumaya Saciid Cabdi. Waxaana hambalyo dhalasho ah ay hawada u marinayaan Maxamed Cabdi Khaliif iyo Ifraax Cabdi Sooyaan oo wiil ugu dhashay Goday. Dowladda deegaanka Soomaalida waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Mubashir Maxamed, Allaah ka dhigo kiisa weynaada, oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisa waxtar aamin ayaan leenahay. Lambaarka taaniidan wuxuu nagu soo gaaray Sacadiyo Isaaq Xasan iyo Suuban Isaaq Xasan iyo Xareedo Isaaq Xasan iyo Maxamed Isaaq Xasan, Aadan Isaaq Xasan iyo Mukhtaar Isaaq Xasan iyo Sheekh Cabdulaahi Isaaq, Cabdicaziis Maxamed Cabbaas iyo ayeeyo Buruudow iyo Aabe Isaaq Xasan, Aabe Maxamed Farey iyo Axmed Horow oo loo yaqaano Dalnuurshe. Dhammaan asxaabta waxay kala joogaan London, Belgium, Soomaaliya, Kenya, Mareyka iyo Kanada. Waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan Raxma Maxamed Farey iyo waxay yidhaahdeen Ibraahim Isaaq Xasan oo ku magaca dheer Shaahiyow oo wiil ugu dhashay dalka Kenya. Wiilkaasi oo ku dhashay Wajeer waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen Cabdicaziis Ibraahim Isaaq. Waxaan leenahay Allah ka dhiga Cabdicaziiskiisa uu weynaado oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa u waxtara. Heestan kale ee aan idin soo qabanayo waa Taar, waxaa qaadaya Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Ilaahay dhan taalkiyo kuma
tusa dhibaato ayan dalan nasiibliyo mid hodale xakaadigo
daanduray oo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer Muuse Jaabir oo kala ah Mahdi Xuseen Muuse iyo Maxamed Xuseen Muuse, Maxamed Bashiir Saciid, Maxamed Bale Axmed iyo Maxamuud Saciid, Maryam Aadam Cabdi iyo Muxube Cali Cabdi, Zamzam Cali Cabdi iyo Zuhuur Cali Cabdi, Furtuun Cali Cabdi, Faadumo Yaasiin Jaamac, waa wariyaheenni Boosaaso iyo isagayda Maxamed Saciid Cumar iyo caruurtooda dhammaan ehel iyo qaraababa waxay tahaniyada aroos ay u dirayaan Jaabir Mahdi Muuse iyo marwadiisa Aamina Cabdullaahi Saalax oo meherkoodu ka dhacay magaalada Boosaaso 18-kii bisha November. Waxaanu leenahay Allah ka dhigo lamaanahan kuwa isku waara oo ubad khayr qabana oo Alla kuwada irsaaqo. Aamiin.
Lambaalkan waxa uu naga soo gaaray Cabdulatiif Jaamac Geeri iyo Haweeye Jaamac Geeri iyo Suubar Caamir Cali oo ku nool Ameerikada Waqooyi, Denmark iyo Soomaaliya. Waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad dhalasho hawada u mariyaan Deeqo Xuseen Kaahin iyo isageeda Aadan Cabdi oo dhowaan gabadha ugu dhalatay magaalada Boorama. Gabadhaas waxaa loo bixiyey sahro, waxaa lana isaaro soo weyn uu noqotay waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta. Aamin. Waxaa dhambaal uu noogu yimid Duluul Cabdulaahi Xasan iyo adeer Cumar Cabdulaahi Xasan iyo adeer Axmed Nuur Cabdulaahi Xasan iyo Eedo Yurub Cabdulaahi Xasan, adeer Cabdifataax Cabdulaahi Xasan iyo Eedo Raxmo Maxamed Xasan iyo Eedo Fartuun Maxamed Xasan, adeer Cabdirasaaq Maxamed Xasan, dhammaan reer Cabdulaahi Xasan iyo maxamed xasan iyo caruurtooda oo kala jooga austria ingiriiska iyo soomaaliya waxayna taaniyeed jecel yihiin inay hawood u mariyaan tasmo maxamed colaad xasan iyo yaxye saxana bare oo meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka qabsoomay magaalada minneapolis 16-kii bisha novembar gobolka minnesota ee dalkan mareykanka waxaana ay leeyihiin isku waara eebana idin kala siiyo owlaad qeyr qabta
ambaliyataas la mid ah daanda waxaa dirayaa habaryar khatre cabdi aadan iyo saygeeda iyo caruurtooda habaryar maryan cabdi aadan iyo caruurteeda habaryar sahare cabdi aadan iyo saygeeda iyo caruurtooda habaryar milyuun cabdi aadan iyo caruurteeda hooyo naciime cabdi aadan saygeeda iyo caruurtooda abti maxamed cabdi aadan iyo abti cabdiraxiin cabdi aadan dhammaan reer cabdi aadan caddow oo kala jooga koonfur afrika masar norway iyo soomaaliya waxay taaniyad aroos ay hawada u marinayaan tasmo maxamed colaad iyo yaxye saxane bare oo 16-kii bishan meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka dhacay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaanay leeyihiin guurkiina iyo gurigiinaba allaha ka dhigo mid khayr leh isku waara bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin aamiin
waxaa dhabaal uu noogu yimid hooyo xaliimo guure yarow iyo cadar cabdinaasir maxamed cabshir cabdinaasir maxamed iyo axmed cabdinaasir maxamed cabdinajiib cabdinaasir maxamed bakool cabdinaasir maxamed iqra cabdinaasir maxamed iyo kowsar cabdinaasir maxamed kalsoon cabdinaasir maxamed iyo aabe cumar maxamed maxamuud hooyo xaliimo aadan maxamed leylo cumar maxamed ilhaan cumar maxamed injineer borow axmed dhaqane kamas faarax bare iyo yaasiin ibraahim iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan asxaabta waxa ay si wada jira taaniyad u gaarsiinayaan deeqo cumar maxamed iyo faalax cabdinaasir maxamed faalax lamaane oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab kenya waxaana ay leeyihiin arooskiina
dhambaalka dhankayga ugu horreeya daan durayo waxaa diraya asxaabay dhegeystayaasha v o eeda aad u wada garanayaan waxaa ugu horreeya cabdiraxmaan yabarow weheliye madaxa laanta af soomaaliga ee v o a wariye ibraahim xasan garbey daan duray waa rugcadaaga dhankayga midig fadhiya aad wada garanaysaan waxaa kaloo ku jira wariye falastiin axmed iimaan wariye cabdulqaadir maxamed mursal samakaab wariye maxamed colaad xasan wariye maxamed cabdi xasan sandheere annaha iga reebin waa aniga oo ah nuur xasan nuur waxaa kaloo ku jira wariye cabdulcasiis xuseen cusmaan wariye maxamed bashiir cabdiraxmaan saxafi sare cabdixaafid cawil ismaaciil wariye faarax maxamed cali faarax bulu wariye cabdiraxmaan fure british wariye siyaad saciid saalax wariye axmed nuur gentleman wariye maxamed muuse nuur deeq darajo wariye maxamuud mascade looma kala harin waa saxafiyiintii v o eda iyo wariyaashii kale ee maraykanka deganaa waxaa kaloo ku jira wariye jacfar kukaay wariye jamaal axmed cusmaan wariye faaduma yaasiin jaamac iyo waa wariyaheennii boosaaso wariye cabdulcasiis barow axmed wariyaha v o eda ee muqdisho wariye xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waa isna wariyaheennii weynaa ee muqdisho wariye intisaar saalax xuseyn waa wariyihii v o eda ee nairobi iyo weliba wariyihii kale ee weynaa ee magaalada nairobi ee v o eda yaasiin ciise wardheere dhammaan wariyaashan oo kala jooga soomaaliya iyo maraykanka waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan tasmo maxamed colaad iyo yaxye saxane bare oo 16-kii bishan meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka dhacay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin guurkiina allaha ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaanu leenahay aniga io daandurayna galabta waxaan u haynaa lamaanahaasi dhallinyarada ah ee isguursaday heesta guurkiina guur kheer gurigiinana gurinage waxaa ku luqaynaya fanaanka khadar keyo heestaasi ayaana dhegaystayaal idinkaga tegi doonaa oo aan ku soo xiri doonaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
gacanti
kasi in degistel kusoo gabagabeenna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.